Сёння ў кастэль Гандольфа Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднага форума хрысціянска-дэмакратычнага інтэрнацыянала, арганізацыі, якая аб'ядноўвае хрысціянска-дэмакратычныя партыі з розных краін свету. У звароце да іх папа звярнуў увагу на тое, што перад абліччам паглыблення эканамічнага крызіса хрысціяне пакліканы дзейнічаць з прароцкім духам, здольнасцю бачыць у пастаянных пераменах таямнічую прысутнасць Бога ў гісторыі. Крызіс абавязвае нас нанова паразважаць над нашым шляхам, прыняць новыя правілы і знайсці новыя формы ўдзелу, выкарыстоўваць станоўчы вопыт і адкідваць негатыўны. Такім чынам, крызіс дае магчымасць распазнаваць і рабіць новыя праекты, нагадаў словы са сваёй энцыклікі «Caritas in Veritate» «Святы Айцец». Бенедыкт XVI адзначыў, што хрысціяне ў палітычным жыцці пакліканы адказваць на патрэбы, не кіруючыся логікай рынка, але пошукам супольнага дабра і спрыяннем клопату аб годнасці чалавека. Сёння як ніколі актуальна гучыць саборавае навучанне, паводле якога парадак рэчаў павінен падпарадкоўвацца парадку асоб, а не наадварот, сказаў папа і дадаў, што сёння, на жаль, многа гучных прапаноў, паспешных, павярхоўных і кароткіх адказаў. Самыя фундаментальныя і глыбокія патрэбы чалавека. Паводле святога айца, яны тычацца такіх сфер, як чалавечае жыццё і пошук шчасця, якія глыбока звязаны паміж сабой. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на важнасць клопату аб сям'і, месцы, дзе асоба сустракаецца з дзяленнем, павагай, бескарыснай любоўю і салідарнасцю. Ён падкрэсліў, што сям'я – галоўнае месца выхавання чалавека, у якім бацькі служаць сваім дзецям, каб дапамагчы выцягнуць найлепшае з іх. Сапраўдны прагрэс чалавечага грамадства не можа абстрагавацца ад палітыкі клопату і спрыяння сужэнству і супольнасці, якая ад яго паходзіць, сказаў папа.